Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, nesër në Paris merr pjesë në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të rubrikës Son të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata e shfaqin mendimin e tyre se kur do të bëhet liberalizimi vizave për Kosovën. E reja Arlinda Shala thot:
Liberalizimi ka me ardhë se si, po kur është pikë pyetje. Unë mendoj që ka më shty për një minimum një vjet deri një vjet e gjysë.
Në temën e shpërnguljes prej fshatit në qytete, profesori bujqësis Imre Rusinovci shprehet se a jetojnë vetëm bujqit në zona rurale.
Në zonë rurale nuk do të thotë se duhet jetoj vetëm fermeri dhe nuk është vetëm bujku ai që jeton në zonë rurale. Zonë rurale mund të jetojnë edhe njerëz që kanë veprimtari tjera alternative.
Gjatë këtij programi sot e diel tre korrike 2016 po ashtu mund të dëgjoni. Duke raportuar për dhunën e policisë ndaj studentëve në Shkup këtë javë, korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga thekson.
Profesorët universitarë thonë se duhet dënuar dhuna e ushtruar ndaj studentëve nga ana e policisë. Sipas tyre, pushteti demonstron forcë si rjedhoje frikës nga studentët.
Kandidatja për presidente amerikane Hillary Clinton është intervistuar nga agjencia FBI lidhur me shfrytëzimin e emailit të saj privat derisa ishte sekretare e shtetit. Zyrtarët irakian e thonë se 10 vet janë vrarë nga një sulme makinë bombi grupit ekstremistë shteti islamik në qendër të kryqytetit Bagdad. Në moshën 87 vjeçare, ka vdekur Eli Wiesel, dokumentuesi të merreve të holokaustit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të rubrikës Son të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen lidhur me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian. Prej disa të anketuarve, vetëm një studente konsideron se liberalizimi i vizave do të filloj si vjet. Ka edhe të atill që mendojnë se liberalizimi do të ndodhë, por nuk dihet se kur. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka realizuar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kushti i fundit për liberalizimin e vizave për Kosovën, kushti i cili është vënë nga Komisioni Evropian, mbetet ratifikimin nga Kuvendi i Kosovës i marrëveshjes për shenjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mënyra se si është menaxhuar kjo çështje deri më tash nga institucionet përgjegjëse të Kosovës ka krijuar dilema tek të rinjtë nëse liberalizimi i vizave do të realizohet gjatë këtij viti. Ata kanë dhënë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje, ndonse shumica prej tyre janë optimist se kushti i fundit për liberalizim vizash do të plotësohet. Pranvera Morina, 22 vjeçare, e cila studion në Universitetin e Prishtinës Dega Psikologji, jep mendimin e saj.
Po mendoj që është të punuar dhe masë është bërë rekomandimi, mendoj që kam e përfundu krejtë këtë.
Por jo edhe Arlinda Shala mendon se këtë vit qytetarët e Republikës e Kosovës do të mund të lëvizin lirëshëm.
Liberalizimi ka me ardhë se si, po kur është pikë pyetje, unë mendoj që ka më shty për një minimum një vjet deri një vjet e gjysë. Ajo në ka bujnë për demarkacionin, më shef, ndërshta po, po jo që ashtu që është popullit i konvenan.
Ka edhe të tilë që nuk din shumë për këtë çështje dhe thonë se politika nuk u intereson. Kjo është Besa, 21 vjeçare.
Smirna, me politikë çish kurrë.
Sulejman Dula, student në drejtimin teknik i dhëmve, ka mendim ndryshe nga mbifolsi. Ai thotë se nuk ka shpresë për lëvizje të lirë në vitin 2016.
Sa për demarkacion, u kon kusht, u kon për mundshu viza.
Edhe apo punohet në drejtim, çapo mendon?
Pai, më mërmen as e pak. Pak shumë pak, po ju jepin shumë hapësirësh, serve.
Pesimiste shprehet edhe Luljeta Morina, 25 vjeçare, sipas së cilës ndonë se janë plotësuar gjitha kushtet e parashtruara nga BE-ja, përveç demarkacionit, Kosova është në gjendje të rëndë në shumë aspekte.
Jo, unë nuk mendoj që liberalizimi i vizave do të ndodhë në vitin 2016. Në fakt nuk besoj, ndoshta është ja premtim, po të marr parasysh gjendjen momentale dhe gjendjen prej mas luftës në Kosovë, nuk ma mërmenja që edhe të liberalizohen vizat. Arsyeja pse, ma mërmendja e këdim krejt, të limisht është gjendja ekonomike, vend, mandej korrupsioni.
Ndryshe, Ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Bekim Qollaku, ka thënë disa herë se pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë që në vitin 2016 do të udhtojmë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Sipas tij, kjo nuk ka të bëjë me optimizëm apo pritje të pabazuar, por ka të bëjë me bindjen pasi është arritur të përmbushen kushtet e kërkuara dhe se të të vlerësohet pozitivisht puna serioze nga ana institucioneve dhe shteteve anëtare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët të fushave përkatëse në Prishtinë konsiderojnë se emigrimin e banorëve nga fshatrat në qytete do të mund të ndalnin investimet në bujqësi dhe infrastrukturë. Përkundër përpjekjeve në këtë aspekt të dhënat zyrtare, tregojnë se ende shënohet të zhvendosje e popullsisë nga një rajon në tjetrin. Kronike Nadije Ahmetit.
Investimet në bujqësi, infrastrukturë, rrjetin shëndetësor dhe ata arsimor besohet se jo vetëm që do të ndalin trendin e zhvendosjes së banorëve nga viset rurale në ato urbane, por dhe do të nxisin kthimin e tyre në përfshatra, thon demografë dhe ekspert për bujqësi. Megjithë rastet e fundit të interesimeve për të rikthyer në viset rurale, trendi i kërkimit një jetë më të mirë në përqytete ende vazhdon. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm në vitin e kaluar janë shënuar rreth 9000 raste të lëvizjes së brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën. Kjo është vendosje sipas ekspertëve ka ndodhur me vetë vullnetin e qytetarëve në kërkim të një jetë më të mirë. Profesori Rifat Blaku, demograf në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se zonat urbane vazhdimisht kanë qenë me atraktive për banorët e fshatrave, për shkak të mundësive të punësimit, shkollimit, biznesit apo një jetë më komode. Blaku thotë se pavarësisht që trendi lëvizjes drejt qyteteve vazhdon, megjithatë një shtresë e qytetarëve tashmë është interesuar të kthehet për të jetuar në viset rurale, për shkak të mbipopullimit në përqytete. Por që kthimi në fshatrat të bëhet sërish atraktiv për jetesë, sipas Blakajt e nevojitën investime dhe donacionin e bujqësi, pasi që ky aktivitet biznesor krijon të ardhura më të larta se sa një pagë mesatare në sektorin publik dhe privat.
Zodi rural mund të parandalohet me përmirësimin e infrastrukturës në rand parë, për çfarë dhe janë rezultatet regjistruara. Shumicën e komunave Kosovës në për zonat rurale tashmë dhe që në rrugës të asfaltura duhet këtë zërim të rjetit shëndetësor, si dhe punësia investimeve dhe granteve të ndryshme për zhvillimin e ekonomisë bujqësisë.
Për rritjen e interesimit të qytetarëve për të kthyer në viset rurale dhe angazhimin e tyre për zhvillimin e veprimtarive bujqësore, flet edhe profesori në Fakultetin e Bujqësisë Imer Rusinovci.
Një kërkesë me shumë qytetarëve të zonave të ndryshme që po thamë kushtimisht gabimisht janë shpërngul ose për halle bjetësore të kulmit e tjera që s'kan pas mbi kokë në për zona urbane, sot kanë interesim të jashtëzakonshëm që të kthehen në vise rurale dhe ta zhvillojnë domethënë krahas prodhimtarisë bujqësore edhe prodhimtarinë alternative dhe turizmin rural.
Tutje Rusinovci thotë se në vitet e para të pas luftës autoritetet kosovare nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi zhvillimit të zonave rurale, çka ka ndikuar edhe me zhvendosjen e qytetarëve për shkak të afërsisë së shkollave dhe shërbimeve tjera të nevojshme.
Në zonë rurale nuk do të thotë se duhet jetoj vetëm fermeri dhe nuk është vetëm bujku ai që jeton në zonë rurale. Zonë rurale mund të jetojnë edhe njerëz që kanë veprimtari tjera alternative, por poçesë nuk e ka infrastrukturën rrugore, infrastrukturën e kanalizimit dhe çështje tjera që kanë të trendit të kohës, normalisht që kanë pikësynim qendrën urbane gjithsesi qytetin.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është 1.8 milion, prej tyre mbi 600.000 jetojnë në zonat urbane dhe mbi 1 milion në zonat rurale. Prishtina, e cila konsiderohet si një nga qytetet më të populluara, ka një numër prej rreth 200.000 banorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa profesor universitar dhe ishë ministra në Shkupe kanë dënuar dhunën e policisë kundër studentëve që kanë ndodhur këtë të enjte. Policia kishte ndërhyrë kundër një grupi studentor që thase proteston në kundër mashtrimeve gjatë zgjedhjes së kryetarit të Unionit të Studentëve në Universitetin e Shkupit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Profesorët universitarë thonë se duhet dënuar dhuna e ushtruar ndaj studentëve nga ana e policisë. Sipas tyre, pushteti demonstron forcë si rjedhoje frikës nga studentët. Ky reagim vjen pasi të njëjtë në orët e mbrëmjes së vonshme, forcat speciale të policisë në hapësirat e parlamentit studentor i kanë nxjerrë me forcë studentët. Pjesëtarë të plenumit studentor, të cilët protestonin kundër mashtrimeve zgjedhore gjatë zgjidhjes së kryetarit të Unionit të Studentëve në Universitetin e Shkupit, përkasish Davor Popovskit nga Fakulteti Informatikës, duke u zgjedhur kryetari i Parlamentit Studentor me më pak se 10% të numrit të përgjithshëm të studentëve. Profesori i filozofisë në Universitetin e Shkupit Farit Muhiq thosë se përdorimi i forcës kundrejt studentëve është veprim një regjimi diktatorial. Muhiq më pas nënvizon se përmes ushtrimit të dhunës ndaj studentëve, pushteti u kërcënohet të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Me
veprimet e fundit, pushteti tregon se është i gatshëm të bëjë gjithçka, duke mos kursyer as të rinjt, vetëm e vetëm të çojë deri në fund realizimin e qëllimeve të veta. Ky veprim është shumë shqetësues, me që atakon shtyllat bazë të demokracisë, siç është e drejta për të zgjedhur dhe respektuar vullnetin e shumicës, nënvizon Ferit Muhiq, filozof. Përderisa ish ministri i arsimit, Sulejman Rushiti konsideron se me ndërhyrjen e policisë në hapësirën e autonomisë së universiteteve, qiren maskat dhe përfundimisht bëhet e qartë se pushteti shantazhon dhe ndhunon studentët, por gjithsesi dhe profesorët universitarë.
Ndërparët me protesta, me organizime, me greva që filluan studentët, unë mendoj se gjithdo regjim autokratik ndërtohet në kohën kur i ikë vëmendjes të studentëve apo kur studentët janë pasiv. Në momentin që zgjohen energjia studentore, atëherë çdo regjim i ka ditët e numëruara.
Ndërkaq, Ilija Acevski nga Fakulteti Sociologjisë në Universitetin e Shkupit thotë se tani më një kohë të gjatë është krijuar një hendek i thellë me studentëve në baza partijake, që nuk përkon më atë se si duhet të funksionojnë universitetet në frym krejtësisht të pavarur nga politika.
Ne normalna sustojba sa i ne karakteristikës në zërë në akademiske sredinë.
Tani më një kohë të gjatë gjendja në të gjitha fakultetet nuk është normale, nuk është e natyrshme për një shoqëri akademike. Nuk janë zgjedhur në rrethana të besueshme as dekanat e fakulteteve, duke shkuar në hierarkinë më të lartë. Njëherësh nuk janë të qarta as rregullore që përcaktojnë zgjedhjen e kryetarit të parlamentit studentor. Të gjitha këto lëshime bëhen qëllimisht për të lënë hapësirë ndërhyrjes së politikës, nënvizon Ilija Acevski, profesor universitar. Por rektori i Universitetit të Shkupit nuk është prononcuar rreth ngjarjeve të fundit, ndërkohë që për të hënën orën 8 është caktuar mbledhje e jashtëzakonshme lidhur me kërkesat e studentëve. Studentët kanë kërkuar që në mbledhjen e së hënës, rektorati i Universitetit të Shkupit Shën Qirili dhe Metodi të gjykojë dhunën e policisë ushtruar ndaj studentëve dhe njëherësh të mos e njohin kryetarin e parlamentit studentor. Studentët njëherësh thanë se nëse nuk përfillen kërkesat e tyre do të vazhdojnë me proteste edhe më radikale. Plenumi studentor gjithashtu ka theksuar se gjatë zgjedhjes së rektorit të ri, Nikolaj Ankulovski, gjatë javës që po e lëm pas, votat e parlamentit studentor në senat janë të paligjshme. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në samitin e vitit e 2014 në Wales, NATO-ja ishte në një gjendje emergjente. Tash ajo përgatitet për një konflikt eventual të gjatë dhe të tensionuar. Para dy vitesh, Alianca Veri Atlantike ishte rifokusuar në misionin bazik të saj për mbrojtjen antarëve të vetë. Tash, në mënyrë metodike, i vendosë pjeset në vendin e vetë për të ndalur dhe zbrapsur Rusinë revanshiste. Në kronikën e përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore, trajtohen pritjet nga samiti i ardhshëm i NATO-s. Herën e fundit të shefat e shteteve dhe të qeverive të vendeve antare të NATO-s ishin të buar në Newport të Walesit në shtator të vitit e 2014, pasi vetëm disa muaj më parë ishte aneksuar Krimeja Ukrainës dhe pasi kishte filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërsa qëndrimi agresiv i Rusisë kundër Perëndimit posa kishte filluar. Nëse samiti NATO-s në Wales ishte për një përgjigje të menjëhershme ndaj krizës, Samiti Aleancës së gjatë javës së ardhshme në Varshavë do të jetë për ndërtimin e një arkitekture stabile dhe energjike të sigurisë, përgjendje afatgjatë të tensioneve në raportet me Rusinë. Zyrtarët thonë se vendimet e samitit të NATO-s në kryeqytetin Varshavë të Polonisë më 8 dhe 9 korrik do të reflektojnë për dekadat e ardhshme. Samiti po mbahet edhe në hijen e votimit për dalje të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Zmbrapsja e Rusisë dhe risigurimi shteteve në linjën e parë të frontit që kufizohen me Rusinë kuptohet do të jetë temë dominante e samitit të Varshavës. Liderët e transatlantik duhet të konfrontohen me realitetin e luhatur. Paqja, siguria dhe stabiliteti demokratik i Evropës më nuk mund të merren si të garantuara, kanë shkruar aktualisht në raportin e tyre për Këshillin Atlantik ish ambasadori amerikan në NATO Nicholas Burns dhe ish komandanti NATO-s James Jones. Para dy vitesh në Wales, NATO-ja pat vendosur të krijojë kapacitete të reja ushtarake në Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani dhe e formojë një forcë të re të përgjigjes së shpejtë, e cila vetëm brenda dy ditësh mund të ndihmojë vendeve anëtare të rrezikuara. Në Varshavë, Aleanca pritet që më tutje ta riforcojë krahun e vetlindor me 4 batalione luftarake me nga afro 1000 ushtar në 4 vende: Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania janë pajtuar ta komandojnë secila nga një batalion, ndërsa për komandën e batalionit të katërt ende po diskutohet. Megjithatë, zyrtarët e NATO-s e thonë se Kanadaja gjithnjë më tepër shihet si kandidati më serioz për këtë pozitë. Shtetet e Bashkuara po ashtu janë pajtuar ta vendosin një brigadë me 3500 ushtar amerikan që do të punonte në rajonin Baltik dhe në Bullgari e Rumani, ku po zgjerohet baza kryesore për shfrytëzim nga Shtetet e Bashkuara si qendër trajnuese. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, në muajin qershor ka thënë se Aleanca do të shqyrtojë ofertën në Rumanisë për vendosjen dhe komandimin e një brigade shumë kombëshe e përbërë me 3000 deri në 5000 ushtar që do t'i koordinonte stërvitjet dhe do të kishte rol për zmbrapsje. Këto nuk janë formacione për luftë, tha Mark Galeoti nga Instituti për Marrëdhënie Ndërkombëtare me sedi në Prag të Çekisë. Rrjedhimisht shtrohet pyetja se çka do të ndodhte sikur zmbrapsja të dështonte. Për shkak të gjeografisë së pjesës veriore të Evropës, analistët ushtarak thonë se vendet baltike janë të ndjeshme ndaj përkushtimit eventual të Rusisë për avancim, me gjithë numrin e rëndësishëm të ushtarëve të NATO-s në terren. Një studim aktual i Institutit Rand Corporation ka konkluduar se NATO-s do t'i duheshin 7 brigada, përfshirë 3 me makina të blinduara dhe me mbështetje adekuate nga forca ajrore me qëllim që të parandalojë mbushja e shpejtë në vendet baltike. Prandaj, analistët thonë se ky është njëri nga shkaqet përse NATO-ja është e interesuar për Finlandën dhe Suedin, që aktualisht nuk janë antare të aleancës, që t'i ketë partner dhe aleat. Pandimin finlandeze dhe suedeze, NATO-ja do të ketë presion të madh në mbrojtjen e shteteve baltike, kundër sulmit eventual të përkushtuar të Rusisë, thot Eduard Lukas, autor i librit të ri Lufta e Re e Ftoft.
europaelir.org.
Në New York ka vdekur Eli Wiesel, 87 vjeçar, i cili për një kohë të gjatë ka dokumentuar tmerret e Holokaustit, me që edhe vetë ishte i burgosur i kampeve naziste të përqendrimit. Zyrtarët e lartë shtetërore kanë shprehur keqardhi të thellë për vdekjen e tij, por e kanë vlerësuar lart për kushtimin e tij për luftimin e urrejtjes, fanatizmit dhe jo tolerancës. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Fituesi i çmimit Nobel për paqe dhe i mbijetuari i Holokaustit, Eli Wiesel, ka vdekur në moshën 87 vjeçare, ka njoftuar mbrëm memoriali i Izraelit i Holokaustit Yad Vashem. Yad Vashem ban zi për vdekjen e Eli Wiesel, i mbijetuari i Holokaustit, laureat i Nobelit dhe shkrimtar i njohur, ka shkruar ky muze në rrjetin Twitter. Ai ka vdekur në shtëpinë e tij në New York, ndërsa shkaqet e vdekjes nuk janë shpallur. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, në deklaratën e tij tha se Eli Wiesel kishte shërbyer si rreze drite dhe ishte një shembull që besonte në mirësinë e njerëzit. Presidenti i Izraelit, Reuven Rivlin, vlerësoi se indieri Wiesel ishte heroj popullit hebre. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Eli Wiesel ishte ndërgjegje e botës. Ai ngriti zërin jo vetëm kundër antisemitizmit, por kundër urrejtjes, fanatizmit dhe jo tolerancës në të gjitha format, tha Obama, dhe ka shtuar se ai na këshilloi të gjithë neve, si kombe dhe qenie njerëzore, të veprojmë njëjtë, ta shohim vetveten në vendin e tjetrit dhe ta bëjmë real përkushtimin kurmë. Ministri i Drejtësisë së Gjermanisë, Heiko Maas, në rrjetin Twitter ka shkruar se Wiesel ishte dëshmitar i Holokaustit dhe kronist i asaj që ishte e papërshkrueshme. Presidenti i Francës, François Hollande, konsideron se Wiesel ishte humanist i madh dhe mbrojtës i palodhshëm i paqes. I lindur në vitin 1928 në qytetin rumun, Sikhet, Elie Wiesel ka shkruar në mënyrë intenzive për përvojat e tij në kampet naziste të përqendrimit dhe ka promovuar njohurinë për Holokaustin. Libri i tij Night konsiderohet se është ndër veprat më të rëndësishme ku dokumentohen tmerret e Holokaustit. Libri është i bazuar në kohën kur Wiesel ishte i burgosur në kampet naziste të koncentrimit Auschwitz, Buna dhe Buchenwald. Babai, nëna dhe një motër e tij janë vrarë në Holokaust, ndërsa një tjetër motër ka shpëtuar. Indjeri Wiesel është ndëruar me çmimin Nobel për paqe në vitin 1996, ndërsa Komiteti Norvegjes i Nobelit në arsytim kishte shkruar se ai ishte njëri nga liderët më të rëndësishëm shpirtëror dhe udhëzues në periudhën kur dhuna, represioni dhe racizmi vazhdojnë ta karakterizojnë botën. Gjatë fjalimit të tij me rastin e marrjes së këtij çmimi, Elie Wiesel pa thënë se kurdo qoftë dhe kurdo që ndodh që qenjet njerëzore përjetojnë vuajtje dhe keqtrajtim, merre një anë, me që neutraliteti ndihmon shtypësit e asnjëherë viktimës, ndërsa heshtja e inkurajon torturuesin e kur të torturuarin. Elie Wiesel pas vdekjes e ka lënë gruan, Marion dhe djalin Elisha.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në ndeshjen e mbrëmshme çerek finale, futbollistët e Gjermanisë e mundën Italinë me rezultate 6-5 pas ekzekutimit të penaltive. Sonte zhvillohet takimi tjetër çerek finali i kampionatit evropian të futbollit Franca-Islanda. Si i shohin gjaset e kombëtareve në Euro 2016 që po zhvillohet në Francë, disa gazetarë në Prishtinë. Kronike Bekim Bislimit.
Përparimi Sufi, gazetari rrjetit rajonal për gazetari hulumtuese Birn, thot për Radio në Evropa e Lirë se kampionati futbolit Euro 2016 kanë gjerë në pas voglimin e diferencave në cilësi ndërmjet shteteve pjesëmarrëse.
Ajo që ka u po këtë vit nuk është e habitshme. Se cili ekip ka brenda vetës një apo më shumë lojtor që mund të abortin borën dhe të qojnë ekipin për para deri në një pik të caktuar për jo deri në fond të gares. Si vjetë këto e dëshmuan Islanda, Polonia, Uelsi dhe deri diku edhe Shqipëria. Komtarët e famshme të futbollit duhet i përshtaten këtij realiteti.
Gani Kosumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjerimi i pjesëmarrjes në Euro 2016 u ka dhënë shansin edhe siç i ka quajtur ai shteteve të vogla që të arrijnë suksese të dukshme, por siç thot ai shorti ka qenë i pamëshirshëm për disa kombëtare të cilat që moti ishin llogaritur si favorite të kampionatit, ndërkohë që ka pasur edhe ekipe me shumë fat.
Dhe në këtë drejtim, kur jemi te finalet e para, mund të themi se Portugalia pas një fitore deri tash ka shkuar për para dhe është plasuar në gjysmë finale me penaltit. Shumicën e ndeshjeve i ka përfunduar, kështu që nga një rëdhë fati sportiv bën që të arrijnë suksese prashtë në mesin e katër skuadrave më të mira.
Por Shkëlqimi Sena, i redaktor përgjegjës i portalit Zëri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, po ashtu e veçon Portugalinë si ekip me fat, por sipas tij të fitosh me fat është fatkeqësi e kampionatit.
Si faktin që Portugalia ka vazhduar tutje me që e dim se nuk fitoj asnjëherë në kohë të rregullt dhe gjithmonë, do të them barazoj në 5 ndeshjet të cilat i pati në këtë kampionat evropian. Gjermania gjithashtu konsideroj që është një favorit, megjithatë nuk kam shumë besim në triumfin e Gjermanisë të gardhë për shkak se po vrehet se disa lojtarë nuk janë në formën e duhur.
Ndryshe mendon Kosumi, sipas tij gjasat më të mëdha i ka Gjermania për ta fituar kampionatin.
Sipas me, Gjermania mund të jetë mbetësi kryesor për titullin e kampionit, kurse në grupin tjetër mund të jetë edhe Portugalia që do të ishte befasia e këtij kampionati, por jam i bindur se gjermanët do të fitojnë titullin e kampionit të Evropës në Francë 2016.
I Sufi shpreh mendimin se fjalën e fundit në këtë kampionat do ta thonë kombëtarët siç i quan ai të mëdha.
Un pres që si vend pritës dhe për cilësinë që ka si vjet Franca ta fitoj këtë kampionat.
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysenaj.
Besoj që Franca do të triumfoj në këtë finale për shkak të paraqitjes së tyre të mirë po për shkak se janë edhe pikërisht francezët që kanë organizuar kampionatin evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, do të marrë pjesë në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor, që fillon nesër në Paris, ka njoftuar kryeministria. Pritet që në takimin qendror do të jenë të pranishëm edhe presidenti i Francës, François Hollande, pastaj kancelaria gjermane Angela Merkel, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini e të tjerë. Në këtë samit, që është i treti me radhë në kuadër të të ashtu quajturit të procesi Berlinit, marrin pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ai i Serbisë Aleksandar Vučić, i Malit të Zi Milo Đukanović e të tjerë. Do të jenë të pranishëm edhe zyrtarët më të lartë të Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në këtë takim marrin pjesë edhe kryeministrat e vendeve anëtare të BE-s, Slovenisë dhe Kroacisë. Procesi i Berlinit është një nismë e mbështetur nga Bashkimi Evropian për të mundësuar ndërlidhje rajonale të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ministri i Financave i Gjermanisë, Wolfgang Schäuble, thotë se Bashkimi Evropian duhet të mendojë nëse ka kuptim të bëhet integrim më i thellë i shteteve anëtare, duke pasur parasysh votimin në Britani për largim nga BE-ja. Në parim, jam mbështetës i integrimit më të thellë, tha zoti Schäuble, por ka shtuar se tash nuk është koha. Më tutja i konsideron se në kohën e rritjes së demagogjisë dhe euroskepticizmit të thellë, Evropa nuk mund të vazhdojë si përpara. Këto komente të ministrit gjerman u bën pasi disa liderë të lartë të BE-s kanë kërkuar proces të integrimit më të thellë, si përgjigje ndaj votimit në Britani më 23 qershor për largim nga bloku me 28 anëtarë. Kandidatja presidenciale në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton është intervistuar nga agjencia FBI lidhur me përdorimin e saj të postës elektronike private në kohën kur ishte sekretare amerikane e shtetit. Përfaqësues të fushatës së zonjës Clinton thanë se ajo është intervistuar mbrëmvon në mënyrë vullnetare në selinë e FBI-së në Washington, ndërsa biseda kishte zgjatur 3 orë gjysmë. Ajo është e kënaqur që ka pasur mundësi të ndihmojë departamentit të drejtësisë për ta konkluduar këtë shqyrtim, ka thënë zëdhënësi fushatës e Nick Merrill. Zonja Clinton e ka mbrojtur përdorimin e e-mailit të saj privat, duke thënë se veprimet e saja nuk dallonin nga paraardhësit e saj. Ajo i ka hedhur poshtë pohimet se në e-mailat e saj privat ka pasur informacione të fshehta gjatë shërbimit të saj. Por në një raport të Departamentit të Shtetit, të publikuar në muajin maj, theksohej se kjo praktikë paraqiste rrezik të sigurisë dhe nuk ishte në harmoni me rregullat aktuale qeveritare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar sulmin aktual terrorist në Dhaka të Bangladeshit, nga i cili u vra 20 persona të rrëmbyer dhe 2 policë. Mbrëmvon, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara tha se terrorizmi paraqet njërin nga kërcënimet më serioze për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Sot dhe nesër në Bangladesh mbahen 2 ditë zije për personat e vrarë në sulmin e djeshëm, në të cilin në 7 vetë armatosur i mbanin të rrëmbyer 33 persona në një restorant. 6 të armatosur u vran pasi policia depërtoi me dhunë ndërtesë, ndërsa njëri është arrestuar. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Ndër të vrarët, 17 vet ishin të jashtëm, 9 italian, 7 japonez dhe një shtetas i Indis. Zyrtarët irakian thonë se së paku 75 vet janë vrarë nga një sulm me makinë bombi grupit ekstremist të Shtetit Islamik në qendër të kryeqytetit Bagdad. Të dhënat për numrin e personave të vrarë janë konfirmuar nga policia dhe zyrtarët të spitalor që kanë folur në kushte të anonimitetit, me që nuk ishin të autorizuar për të dhënë informacione për gazetarët. Në një postim në internet të grupi militant të Shtetit Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm që ka ndodhur sot herët në mëngjes. Kjo deklaratë e militantëve nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Me këtë sulm u goditën familjet dhe të rinjt, derisa bëheshin përgatitje për përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.